Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minä olen Pauliina Grym. Tänään me sukellamme poikkeukselliseen mieleen, jonka sisältä kumpuavat maailmat eri tasoineen ja olennot eri olomuotoineen. Tieteiskirjailija Hannu Rajaniemi, tervetuloa mukaan ja hienoa, että ehdit vierailemaan täällä luonamme aina Bostonista saakka.
Kiitos.
Sinä olet syntynyt, Hannu, Ylivieskassa vuonna 1978. Ja sen jälkeen tiesi on vienyt opiskelemaan matematiikkaa ja teoreettista fysiikkaa Oulun yliopistoon, sitten Cambridgein yliopistoon. Tämän jälkeen väitteli tohtoriksi säijeteoriasta Edinburghin yliopistossa. Ja kun asuit Skotlannissa, olit mukana perustamassa Think Tank Maths-konsulttifirmaa, jonka asiakkaina olivat muun muassa BBC ja Britannian puolustusministeriö sekä Motorola. Ja tällä hetkellä jaat kotisi Kalifornian ja Bostonin välillä ja työskentelet toimitusjohtajana Helix Nano-bioteknologiayhtiössä.
Näin on.
Sinun neljäs romaanisi Kesämaa on vasta ilmestynyt, sekin suoraan englanniksi kansainvälisille markkinoille, kuten aiemmatkin teoksesi.
Kyllä, eli tosiaan oikeastaan koko tämä kirjailijan ura on tapahtunut englanniksi, mutta onneksi täällä Suomessakin on kuitenkin hyviä kääntäjiä, jotka ovat saaneet ne tälle kotoiselle kielelle mallinnettua.
Onko jännittävää lukea niitä tekstejä suomeksi? Onko ne käännetty samalla tavalla kuin ehkä ajattelisit suomeksi, vai ajatteletko ylipäätään suomeksi?
Kyllä ajattelin suomeksi. Siinä on se ero ehkä, että ajattelin suomeksi yleensä henkilökohtaisia asioita ja perheasioita ja jos haluan oikeasti tosiaan puida jotakin vaikeaa ongelmaa, niin kirjoitan ehkä päiväkirjaa myös suomeksi. Mutta kyllä se aika hassua silti on, että on sitten tämä omien yksityisten asioiden kieli nähdä, että miten se tarina, jota itse on tavallaan tällä ihan kuin ammatillisella tai kirjallisella kielellä rakentanut, että miten se sitten kuitenkin kääntyy suomeksi. Että ehkä voi olla, että kirjoittaisin kokonaan toisenlaisen tarinan, jos kirjoittaisin suomeksi, mutta toki kyllä suomentajat ihan hyvää työtä on tehneet sen englanninkielisen version hengen ja tyylin vangitsemisessa.
Puhutaan siitä hengestä ja tyylistä tuonnempana, mutta sinun kirjailijan urasi alkoi todella tällä ylistetyllä kvanttivaras-trilogialla ja sait sen kustannussopimuksen sen jälkeen, kun sinun agenttisi oli lähettänyt ensimmäisen luvun tästä romaanista kustantajalle luettavaksi. Ja tämähän on aivan ennenkuulumatonta. Sinulta tilattiin 3 kirjan sarja ja tämän uuden Kesämaa-romaanin ja trilogian lisäksi olet kirjoittanut vielä kiitellyn novellikokoelman Näkymättömät planeetat. Ja tuossa tuli mainittua jo sinun opiskelusi ja mitä olet siellä saavuttanut ja sen, että olet tällä hetkellä toimitusjohtajana bioteknologiayrityksessä. Nämä ovat kaikki todella hienoja saavutuksia 40-vuotiaalle ihmiselle. Nyt Hannu Rajaniemi, minkälaista kahvia juot?
Juon aamuisin kyllä aika vahvaa espressoa parikupillista, että kyllä sitä tarvitaan, mutta kaikki on suhteellista tietysti, eli eihän tässä varsinaisesti mitään saavutuksia tai titteleitä olla lähdetty hakemaan, vaan kirjallisella puolella haluan vaan kertoa tarinoita, joissa on tällaista ihmeen tuntua asioista, jotka itseäni kovasti kiinnostavat. Ja on tietysti hienoa, että näille tarinoille on yleisö löytynyt ja muitakin ihmisiä, jotka ovat samoista asioista kiinnostuneet. Ja kyllä sitten tietysti myöskin ammatillisella puolella tai ei-kirjallisella uralla tavoitteena on tavallaan löytää ihmeellisiä ja kummallisia asioita, joista sitten ehkä myöskin on jonkinlaista käytännön hyötyä.
Olet kerännyt aivan huikeita arvosteluja teoksillasi. Toni Jerman kirjoitti Helsingin Sanomiin seuraavasti. Kvanttivaras-trilogialla Hannu Rajaniemi lunastaa paikkaansa Ian M. Banksin ja Alastair Reynoldsin rinnalla modernin avaruusopperan mestarina. Olet saanut myös tieteiskirjallisuuden kirkkaimman pokaalin täällä Suomessa, eli Tähtivalta ja palkinnon. Miltä nämä tuntuu? Sanoit, että et lähde niin kuin saavutuksia hakemaan, mutta varmasti tuntuu hienolta se, että löydät yleisön, joka rakastaa näitä kirjoja.
Kyllä, siis se tuo jonkinlaista toivoa siitä, että en elä ihan täysin omassa maailmassani, vaan että näissä tarinoissa on jotakin, jotka resonoivat muillekin. Ja tietysti niin kun, tällaiset tunnustukset on ihan mahtavia ja on hienoa, että Toni minut tällaiseen seuraan asettaa. Mutta kyllä se niin kun ehkä sitä tärkeämpää on kuitenkin se, että näitä tarinoita ja kirjoja luetaan. Kyllä ne lukijat, ehkä se lukijat ja heidän palautteensa on kuitenkin se ehkä paras palkinto.
Millä tavalla palautetta lähetetään tieteeskirjailijalle?
No tällä hetkellä sitä tulee aika paljon Twitterissä, eli nythän niin kuin voi olla sosiaalisen median kautta lukijoihin aika suoraan yhteydessä, ja yritän kyllä Twitterissä vastata kaikkiin kysymyksiin ja kommentteihin, joita tulee, ja sitten ylläpidän myös sähköpostilistaa, jonka kautta nyt on viime aikoina myös tullut sitten käytyä suoria keskusteluita lukijoiden kanssa, mutta Twitterissä @Hannu voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja, kyllä otan mielenkiinnolla ne vastaan.
Sanoit, että käytte keskusteluja sähköpostissa. Minkälaisia nämä keskustelut Hannu Rajaniemi on?
Lukijoilla monesti on kysymyksiä joko näiden kirjojen maailmaan ja teknologisiin yksityiskohtiin liittyvistä asioista tai sitten juonikuvioista tai henkilöiden taustoista, eli oikeastaan kaikesta mahdollisesta, mikä näihin kirjojen maailmaan liittyy.
Sinä olet siis tieteeskirjailija, kuten tässä on tullutkin jo esiin, ja todella olet opiskellut matematiikkaa ja fysiikkaa ja tällä hetkellä työskentelet bioteknologian parissa. Haastat ehkä tässä stereotypian, jonka mukaan matemaattisesti lahjakas ihminen ei voi olla kaunosielu ja luova.
Hyvin monet matemaatikot olisivat kyllä kovasti eri mieltä. Mm. Matematiikkaa ja teoreettiseen fysiikkaan liitetään ainakin näiden alojen sisällä hyvin vahvasti kauneuden tavoittelu, ja tällaisten eleganttien ratkaisujen tavoittelu. Ja voidaan tietysti keskustella siitä, että voiko kauneus olla tieteelle tällainen ohjenuora nuora ollenkaan, koska ei todellisuus ehkä kuitenkaan välitä meidän kauneuskriteereistä, mutta siis yhtälö voi oikeasti olla kaunis. On aivotutkimuksessa on havaittu, että kun matemaatikko katsoo kaunista teoreemaa tai yhtälöä, niin samat aivojen alueet aktivoituu kuin katsoessa esimerkiksi maalausta tai kuunnellessa musiikkia, että kyllä se niin kuin ei ole ollenkaan ristiriidassa keskenään, ja tieteessä aina lähtökohtana täytyy olla jonkinlainen mielikuvituksellinen harppaus tai oivallus, eli tiedehän toimii sillä lailla, että tehdään hypoteesi siitä, miten asiat voivat olla, ja sitten kokeellisesti yritetään testata niitä, mutta lähtökohtana täytyy olla kuitenkin jonkinlainen mielikuvituksesta lähtevä arvaus tai kuvitelma, jota sitten lähdetään muokkaamaan.
Mainitsit tässä kauniit yhtälöt. Voitko tässä nimetä jonkun yhtälön, joka sinun mielestäsi on kaunis, vai ovatko ne niin kompleksisia ja monimutkaisia, että niitä ei voi helposti kertoa?
No aika moni matemaatikko varmaan nimeää tämän kuuluisen Eulerin yhtälön, eli e-potenssiin EEP on yhtä kuin miinus yksi, eli siis tässä on niin kuin kaikki nämä matematiikan perusvakiot, eli Neperin luku ja pi, ja sitten tämä imaginäärinen yksikkö i, että se on jotenkin huikea, että ne yhdistyy tällaiseksi hyvin yksinkertaiseksi yhtälöksi. Toinen mikä tulee mieleen, voisi olla tämä Einsteinin ei tämä kaikkein kuuluisin yhtälö, e on mc toiseen, vaan g on 8 pi kertaa t, joka kuvailee, että miten aikaavaruus kaareutuu aineen ja energian funktiona. Eli nämä on todella kauniita yhtälöitä, jossa tosiaan eli kauniita ehkä sikäli, että ne on tiiviitä, helposti kirjoitettavissa paperille, helppo pitää mielessä, mutta kuitenkin tavattoman syvällisiä, joiden niin kuin, niiden implikaatioita voi niin kuin viettää kokonaisia elinikiä sitten tutkien.
Sinä kirjoitat, Hannu Rajaniemi, aika siis hyvin monipolvisia teoksia. Niissä on paljon erilaisia ulottuvuuksia, todella paljon yksityiskohtia ja sellaisia esineitä ja asioita, ja juttuja, mitä ei vaan kertakaikkiaan ole olemassa meidän maailmassamme. Kuinka paljon tämä matemaattinen ajattelutapa auttaa sitä, että pystyt pitämään tämän kaiken hallinnassa, koska kirjasi eivät ole kuitenkaan kaoottisia?
Matematiikkaan kyllä liittyy toki se, että lähdetään jostain yksinkertaisista perusoletuksista, jostain aksioomeista ja sitten niistä yritetään johtaa seuraamukseen. Ja tämä tietysti on science fictionissa hyvin yleinen menettelytapa, että tehdään tällainen ajatuskoe, jossa oletetaan, että mitä jos kuoleman jälkeinen elämä olisikin tieteellisesti todistettavissa ja mitä siitä seuraisi yhteiskunnan, ihmisten elämän ja maailmankuvan ja historian kulun kannalta. Mutta siis kyllähän me kaikki osataan hahmottaa oikeasti todella monimutkaisia kokonaisuuksia, koska todellisuus on monimutkainen ja kaoottinen. Ja kirjailija vaan yrittää luoda sille jonkinlaisen peilin, jossa sitten jotkut yksityiskohdat, joitakin yksityiskohtia suurennetaan ja tavallaan pelkistetään, eli niin kuin keskitytään johonkin todellisuuden aspekteihin. Kyllä siis nämä kirjallisuuden maailmat kuitenkin on paljon yksinkertaisempia kuin todellisuus, että todellisuus on vielä paljon monimutkaisempi.
Mä luulen, että tämä populistien nousu esimerkiksi kertoo juuri siitä, että tämän hetken todellisuus on todella monimutkainen ja siellä ei ole helppoja vastauksia.
Kyllä se varmaan siihen osittain liittyy. Eli meillä on tarve hakea hyvin sisäinen tarve hakea tarinoita, jotka niin kuin jäsentää todellisuuden jotenkin helposti hahmotettaviksi. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tällä niin kuin tavallaan liberaaleimmilla maailman voimilla ei ole tällä hetkellä sellaista hyvää vastatarinaa. Eli tämän populistien tarina on jotenkin vetoavampi ja voimakkaampi, ja ehkä juuri sen takia, että se on yksinkertaisempi.
Luin juuri tuossa aamulla tällaisen uutisen, missä kerrottiin, että amerikkalaisista republikaanien äänestäjistä liki neljännes haluaisi kieltää niin sanotut liberaalimediat kokonaan. Eli silloin puhutaan CNN:stä ja jostakin lehdistä. Ja tämähän on aika järkyttävä ajatus, että en mä usko, että Suomessa esimerkiksi päästäisiin ihan näin niin kuin korkeisiin lukuihin, koska neljännes republikaaneista on aika iso osa kuitenkin ehkä kansaa.
Kyllä.
Äänestäjistä.
Kyllä, että siis Amerikassa ollaan vähän kummallisessa tilanteessa, eli siellähän on maa toki jakautunut hyvin vahvasti kahtia, ja se kahtiajako menee aika pitkälle kaupungin ja maaseudun välillä myös, eli suurin osa näistä republikaani äänestäjistä on maaseudulla, ja tässä Amerikan poliittisessa järjestelmässä itse asiassa nämä sen perustajat antoivat aika paljon painovaltaa juuri näille maaseudun asukkaille, eli alun perin tarkoituksena oli tasapainottaa niin kuin kaupunkien ja maaseudun väestön epäsuhtaa, mutta nyt siinä on sitten käynyt niin, että Donald Trump voi voittaa presidenttivaalit, vaikka häviää niin 3 miljoonalla äänellä, niin kun kaikki äänet lasketaan yhteen. Että
se ei ole aivan vähän.
Se ei ole aivan vähän.
Ja täällä Kulttuuri Ykkösessä on tänään vieraana tieteiskirjailija Hannu Rajaniemi, 40-vuotias bioteknologiayrityksen toimitusjohtaja, jonka esikoisromaani Kvanttivaras on julkaistu 17 kielellä ja jonka uusi kirja Kesämaa on vastikaan käännetty suomeksi. Tämä on hauskaa, kun puhutaan suomalaisesta. Vai oletko muuten vielä suomalainen?
Olen vielä suomalainen.
Olet vielä suomalainen, mutta kirjoitat ja julkaiset englanniksi teoksesi. Mutta ennen kuin mennään tähän uuden kirjan teemoihin, mikä mielestäni liittyy tuohon äsken puhuttuun politiikkaankin, kurkistetaan ajassa taaksepäin, eli Ylivieskaan, jossa vietit lapsuutesi. Kirjoitit ensimmäisen tarinasi 6 vanhana, ja siinä tohtori Frankensteinin jälkeläinen yritti herättää henkiin 3-metristä hirviötä, joka oli koottu eri liskojen osista. Ennakoiko tämä jo uraasi bioteknologian parissa?
Voi olla ehkä sitä ei vielä siinä vaiheessa ajatelleeksi, mutta itse asiassa kyllähän niin kuin nyt niin kuin modernin bioteknologian yksi ydin ideoita on, että voidaan ottaa osia eri organismeista, yleensä niin kuin geneettisiä palasia ennemminkin kuin raajoja tai aivoja, ja yhdistellä niitä tavoilla, joita ei luonnossa välttämättä esiinny, eli tavallaan käyttää tällaista insinööritieteellistä lähestymistapaa biologian muokkaamiseen, että kyllä se nyt jotain samoja elementtejä ehkä oli.
No 6-vuotiaana niin ikään innostuit Walt Disneyn kirjasta atomeista ja se jäi mieleesi. Mikä siinä kiehtoi?
Tämä oli Walt Disneyn julkaisema kirja Ystävämme atomi, jossa käytiin aika hienosti ja selkeästi läpi atomiteorian synty ja fysiikan alkuvaiheet, ja sitten siinä myöskin maalailtiin hyvin tällaisia utopistisia kuvitelmia maailmasta, jossa atomienergia on halpaa, jossa autot ja lentokoneet voisivat toimia atomienergialla ja niiden voimalla voisi sitten matkustaa avaruuteen asti myös. Ja se, mikä siinä kiehtoi, oli just ehkä se, että miten niin kuin hyvin yksinkertaisella hypoteesilla voidaan selittää maailmasta todella paljon, kuinka meillä on työkalut, joilla me voidaan luodata ihan materian perimmäistä luonnetta ja oppia siitä aika paljon, ja sitten löytää sieltä myös sellaisia asioita, joilla on käytännön merkitystä, joilla voidaan tehdä maailma paremmaksi. Et ehkä ne aika lailla samoja teemoja sitten olen sen jälkeen seurannut.
Mielenkiintoinen tämä, kun sanoit maailma paremmaksi. Ja sitten samassa yhteydessä kuin atomit, että jos meilläkin Saksa on ilmaissut, että he tulevat luopumaan ydinvoimasta ja muuta tällaista, niin tämähän on aika erilainen näkemys.
No siis tietysti voidaan miettiä, että toki niin kuin kaikilla teknologialla on valoiset ja pimeät puolensa, mutta nyt kyllä itse edelleen olen atomienergian fani siinä mielessä, että kyllä se nyt kuitenkin on realistinen energialähde, jolla ei ole isoa hiilijalanjälkeä. Kyllä nyt ydinvoimalat silti Fukushiman katastrofista lukuun ottamatta on nykyaikana aika turvallisia, että Fukushimakin kuitenkin melkein selvisi sekä tsunamista että maanjäristyksestä, että jotka ei Saksassa ole kauhean todennäköisiä, että ehkä tässä nyt tällainen niin sanottu knee-jerk-reaktio on vähän kysymyksessä. Toki niin kun, meillä olisi mahdollisuuksia kehittää huomattavasti turvallisempiakin atomienergian muotoja, niin kuin fuusio joka siis olisi sekä paljon tehokkaampi että turvallisempi, jossa me voitaisiin polttoaineen käyttää sitten ihan merivedestä löytyviä vedyn isotooppeja, joita meillä olisi käytännössä rajaton määrä, mutta jostain syystä meillä nyt ei vain ole ollut tahtoa tehdä tällaista Manhattan-projektin koko luokkaa olevaa yritystä, jolla fuusio olisi saatu toimimaan. Mutta kyllä nyt fissiolla silti ehkä on paikkansa, varsinkin jos yritetään ilmastonmuutosta oikeasti hidastaa.
Syytätkö tällä tahdon puutteella, niin syytätkö siitä, tai uskotko salaliittoteorioihin, vai ajatteletko vain, että ihmiset ovat tyhmiä?
En ajattele, että ihmiset on tyhmiä, enkä oikeastaan usko salaliittoteorioihin, mutta niin kun, meillä ei ole ehkä ollut ekonomisia, taloudellisia insentiivejä sitten tällaiseen ryhtyä, kun ei ole ollut sellaista konkreettista ulkopuolista uhkaa, niin kuin toisessa maailmansodassa oli joka pakottaa tavallaan kaikki resurssit kohdistamaan haluttuun päämäärään, että meillä on tätä halpaa öljyä ja maakaasua ja niin edespäin ollut niin pitkään, että me ollaan siihen vähän addiktoituneet, ja addiktiosta on aina hankala päästä irti.
Ilmastonmuutos, se tulee ehkä vähän liian hitaasti, ja se koskettaa sitten rikkaita länsimaalaisia vielä toistaiseksi liian vähän.
Niin, kyllä varmaan valitettavasti voi nyt olla niin sitten, että sitten kun ollaan siinä pisteessä, että se alkaa meitä rikkaita länsimaalaisia tosissaan koskettamaan, niin sitten ollaan jo aika pitkällä, ja sitten tämän ilmastonmuutosjunan kääntäminen raiteilta tai hidastaminen voi olla sitten niin vaikeaa, että täytyy turvautua ihan tällaiseen ilmaston laajamittaiseen teknologiseen muokkaamiseen tai johonkin muun yhtä radikaaliin lähestymistapaan.
Täällä studiossa siis kanssani kirjailija Hannu Rajaniemi, ja me harhauduimme energiapolitiikkaan, mutta se ei haittaa laisinkaan.
Ei haittaa ollenkaan.
Ei, ja minua ilahduttaa se, että sinä näet tässä ratkaisuja.
Kyllä siis ratkaisuja varmasti löytyy. Et siis meillähän niin kuin Nyt tällä hetkellä on käytännössä rajaton teknologian kapasiteetti luoda ratkaisuja, ja näiden ratkaisujen hinta ja toteutettavuus koko ajan paranevat vaan mitä kauemmaksi tulevaisuuteen mennään. Et siis kysymys on kyllä tahdosta, että ja siihen havahtumisesta, että nyt niin kun asiat ovat muuttuneet tästä 20. vuosisadan ilmapiiristä erilaisiksi, ja meillä on iso ongelma, joka meidän pitää ratkaista, mutta ratkaisuja varmasti on, että tarvitaan tahtoa sitten niiden toteuttamiseen.
Palataan vielä Hannu, sinun lapsuuteesi liittyen tähän fuusioon. Sinähän olet lapsena kirjoittanut ilmeisesti Walt Disneyn kirjan innoittamana Euroopan avaruusjärjestöön ESAan kirjeen. Ja kerroit siinä, että miten kylmä fuusio saataisiin toimimaan avaruussukkulassa. Minkä ikäinen olit silloin, kun tämä...
Olinkohan 8-vuotias. En muista itse asiassa tarkkaan, mutta 7-8-vuotias. Ja myöhemmin tämän edellinen yrityksen ihan kyllä sitten päätyi myös tekemään töitä Euroopan avaruusjärjestölle, mutta ei kuitenkaan kylmä fuusion parissa.
Onpa hauskaa. Kerroitko heille?
Kyllä kerroin. Pääsimme käymään myös sitten esimerkiksi tässä tämän Mars-mönkien simulaatiohuoneessa, jossa siis on kiinnitykoinen Marsin maaperä rakennettu. Ja teimme jonkin verran töitä sitten myös ihan oikeiden rakettien simuloimisen kanssa.
Päätyykö tämä kylmä fuusio avaruussukkula kirjoihisi?
Kyllä tässä kvanttivaraskirjoissa kaikenlaisia fuusiokäyttöisiä juttuja taitaa esiintyä taustalla, mutta ei ehkä niin kuin kauhean olennaisena tarinallisena elementtinä kuitenkaan.
Sinä olet lukenut, tuossa aikaisemmin tulikin esille jo, kerroin, että kirjoitat kirjasi suoraan englanniksi ja olet lukenut englanniksi kirjoja jo 8-vuotiaasta. Miten pieni ylivieskalainen koululainen päätyi lukutoukaksi muuten kuin äidinkielellä?
Meillä oli todella hyvin varustettu kirjasto, jossa sitten kun ne suomenkieliset skifikirjat loppui, niin täytyy siirtyä englanninkielisiin. Ja siellä sitten tuli ahkerasti ravattua, kunnes vanhemmat sitten asetti jo rajoja sille, että montako kirjaa sai viikossa ottaa.
Kuinka monta otit parhaimmillaan, muistatko?
Kyllä, sen siis useammassa kymmenissä kuitenkin varmasti liikuttiin. Että.
No kummalla kielellä ajattelet?
Ajattelen molemmilla kielillä, että erilaisia asioita tulee ajateltua eri kielillä. Tuosta olikin vähän jo puhetta, että jos henkilökohtaisia asioita ajattelen monesti suomeksi ja jos on jotain oikein vaikeita kysymyksiä, joita pitää miettiä, niin kirjoitan myös päiväkirjaa myös suomeksi. Mutta sitten tosiaan tiedettä ja tarinoita tai kirjoittamista ja niin edespäin tulee kyllä ajateltua englanniksi.
No miten se vaikuttaa sitten uraasi kirjailijana, että voit kirjoittaa suoraan englanniksi? Helpottaako se?
Kyllähän se helpottaa sitä toki valtavasti, että se yleisö on kuitenkin niin moninkertainen suomenkieliseen yleisöön verrattuna ja siinä sitten ei tarvitse tuoda niin kuin kääntäjiä väliin, vaan voi niin kuin suoraan toimia ulkomaisten kustantajien kanssa.
Ja Kulttuuri Ykkösen vieraana siis tänään huikealla mielikuvituksella varustettu tieteeskirjailija Hannu Rajaniemi ja nyt minä haluan kuulla lisää tästä mielikuvituksesta. Nyt yritän kuvailla tätä Kesämaa-kirjaa. Korjaaminen olisi menee aivan pieleen. Tämä on mahtava lukukokemus siinä mielessä, että siinä ollaan Euroopassa vuonna 1938. Ja vielä ainakin meidän ikäiset, eli nelikymppiset, on nähnyt tosi paljon televisiosarjoja, elokuvan viihdettä, lukenut ehkä kirjoja tältä aikakaudelta. Tulee mieleen tietynlaiset rakennukset, autot, kampaukset, ehkä teknologia, mitä silloin on tapahtunut Eurooppaan luisumassa kohti toista maailmansotaa. Ja tämähän on agenttitarina tämä Kesämaa, mutta sinä olet jotenkin vinksauttanut tämän todellisuuden ihan sellaiseksi, että siellä kulkee sähköautoja kaduilla, päähenkilösi Rachel White, niin hän kuljettaa käsilaukussaan tällaista, kun ensimmäisen kerran tähän... Hetkinen, missäs minulla on tämä? Ektofoniin törmäsin, niin mietin, että onko tämä jonkinlainen matkapuhelimen esiaste. Se oli viestintäväline, joka ei tarvinnut verkkovirtaa. Vai tarvitsiko se verkko?
Ei, vaan ihan paristolla toimii, mutta sillähän tosiaan ektofonilla otetaan yhteys kuoleman jälkeiseen elämään.
Niin tietenkin. Tätä tarkoitan sillä, että se Eurooppa vuodelta 1938 onkin vinksahtanut. On löytynyt tuonpuoleinen. Ja siellä ne rakkaat vanhemmat, äidit ja isät ovat, heidän kanssaan voi keskustella. He voivat jopa vähän ärsyttävästi tulla sieltä puuttumaan aikuisen lapsensa elämään. Mutta tässä on paljon syvempiäkin sävyjä, koska tämä vakooja kertomus, niin se ulottuukin nyt sitten olevaisuuden useampaan kerrokseen. Miten sinä luot tällaiset todellisuudet?
Oikeastaan lähtökohtana oli... Omat pakkomielteet ja niihin syventyminen
liittyen
siihen, että yksi pakkomielteeni on toki fysiikka ja luin Ja toinen pakko mieleen, joka näissä kvanttivaraskirjassa tulee enemmän esille, on teknologinen singulariteetti, eli tällainen hypoteettinen ajanjakso tulevaisuudessa, jossa teknologian kehitys nopeutuu niin, että emme pysty ymmärtämään sitä enää, johon monesti liitetään nykyään ihmistä fiksumman tekoälyn synty, ja josta piilaaksossa nyt hyvin, hyvin moni vakavissaan spekuloi. Itse en ole varsinainen singulariteetti uskovainen, mutta pidän tätä ilmiötä kuitenkin hyvin, hyvin kiehtovana. Ja kun kirjoitin nämä kvanttivaraskirjat, niin törmäsin tällaiseen 1800-luvun lopulla vaikuttaneeseen venäläiseen ajattelijan nimeltä Nikolai Fedorov, joka jo silloin ennakoi aika jännittävästi tätä teknologisen singulariteetin käsitettä. Ja Fedorov nimenomaan liitti siihen myös niin kuin kuolleiden henkiin herättämisen, josta myös teknologiseen singulariteettiin uskovat ihmiset usein puhuu. Ja olin aika hämmästynyt siitä, että niin kuin näin aikaisin oli samoja teemoja ollut ilmassa, ja rupesin sitten vähän tutustumaan aihepiirin syvemmin, että löytyykö menneisyydestä muita tällaisia singulariteetin esi-ideoita. Ja sitten sieltä avautui aika mielenkiintoinen maailma. Eli avaan muistikirjan.
Joo.
1800-luvulta löytyi useita fyysikoita ja evoluutioteoreetikkoja ja filosofeja, etenkin Britanniasta, joiden ajattelussa niin kuin tavallaan luonnontiede ja sitten tuonpuoleisen idea tuonpuoleisesta jotenkin kietoituvat täysin erottamattomasti toisiinsa. Ja niin kuin oikeastaan mistä voi ajatella, että se lähti liikkeelle, oli Darwin, eli Charles Darwin, jonka evoluutioteoria oli viktoriaanisessa ajattelussa tällainen atomipommi, joka yhtäkkiä räjäytti auki oikeastaan kaiken moraalin ja etiikan ja uskonnon perusteet, ja meidän on ehkä hankala ymmärtää nykypäivän minkkelistä, että kuinka niin kuin järisyttävä idea se oli, että ihminen olisikin kokonaan tällainen luonnollinen organismi, jota ei luoja ole luonut.
Eivät vieläkään ymmärrä
sitä. Kaikki eivät ehkä sitä hyväksy vieläkään, mutta jos niin kuin ajatellaan, että 1800-luvulla se oli niin kuin täysin yleisesti hyväksytty ajatus, että siis kristinusko oli niin kuin aivan niin kuin täysin kyseenalaistamaton perusidea. Ja sitten tulee Darwin ja sanoo, että me ollaankin kehitetty apinasta. Ja kuitenkin niin kuin viktoriaanisen ajan intellektuaalilta löytyi tällaista tietynlaista älyllistä rehellisyyttä sen verran, että he ei pystynyt tätä niin kuin vaan sivuuttamaan olankohautuksella, vaan sitten he alkoi miettiä, että voisiko niin kuin löytyä tällaista perustaa moraalille ja etiikalle ja kuoleman jälkeiselle elämälle, joka olisi niin kuin Darwinin ideoiden kanssa yhteen sopiva. Ja sitä alettiin sitten etsiä muun muassa fysiikasta. Eli tällaiset ajattelijat kuin William Crookes ja Maxwell ja Peter Tate, skottilainen matemaatikko, esittivät muun muassa, että kuolleiden tämä olemus liittyy jotenkin elektromagnetismiin, myöskin silloin suosittuun eetteriteoriaan, jossa siis ei puhuta tästä nukutusaine-eetteristä, vaan tällaisesta kuvitteellisesta valon ja sähkömagnetismin väliaineesta, joka täyttää kaiken avaruuden ja aineen. Ja sitten myöskin neljännestä ulottuvuudesta, eli saksalainen astrofysikko Zöllner esitti, että kun kuolema, niin siirrymme neljänteen ulottuvuuteen, niin hän sitten yritti myöskin testata tätä teoriansa amerikkalaisen median avustuksella. Ja hänen niin kuin vahvin todisteensa oli, että nämä hengit, joiden kanssa tämä medio kommunikoi, niin pystyivät avaamaan solmuja ilman niin kuin narua katkaisematta, koska tosiaan niin kuin geometrisesti ja topologisesti niin neljännessä ulottuvuudessa, jos pystyy liikkumaan, niin silloin voi avata solmuja ilman että ihan niin kuin suljetussa silmukassa olevia solmuja tätä narua katkaisematta, ja tästä sitten moni ajattelee kehitteli hyvin mielenkiintoisia ajatusrakennelmia, jossa sen ajan fysiikan niin kuin tavallaan viimeisimpiä löytöjä yritettiin hyödyntää niin kuin tuon puoleisen selittämiseen. Eli kesämaan lähtökohta oli se, että mitä jos nämä fyysikot ja tutkijat olisivatkin olleet oikeassa.
Joo.
Ja minkälainen maailma sitten siitä olisi voinut kehittyä.
Se oli siinä mielessä vähän, tai siis se oli siinä mielessä, jos ajatellaan sitä meidän perinteistä taivaskäsitystä, mitä nyt sitten kristityssä lännessä on, niin siinähän ihminen etenkin tämän protestanttisen ajatuksen mukaan, niin ensin raataa täällä perunaruttoineen täällä maan päällä ja menettää lapsiaan ja kärsii ja hikoilee ja tulee huonot sadot ja muuta ja sitten hän palkinnoksi pääsee taivaaseen ja siellä ei tarvitsekaan enää sitten tehdä mitään, ainakaan mitään tylsää tai töitä. Mm-hmm. Että ehkä se taivaan ajatus oli se, että siellä ei tarvitse tehdä töitä ja siellä tapaa menetetyt rakkaat, tämmöinen ehkä yleistys tai jollain tavalla saa olla rauhassa, mutta kesämaassa Niin siinähän tämä neljäs ulottuvuus, niin siellähän on ihmisiä, jotka juonittelevat ja tekevät töitä ja yrittävät parhaansa mukaan puuttua sitten tähän meidän ulottuvuutemme ihmisten elämään.
Kyllä, eli tässä kesämaan tuon puoleisessa siitä tulee oikeastaan vaan niin kuin tällainen meidän maailmamme jatke, joka itse asiassa siinä ehkä vähän on tällaista konkreettista metaforaa myöskin brittiläiselle luokkayhteiskunnalle, jossa sitten tämä yhteiskuntaluokkien erot säilyvät myös tuon puoleisessa tai neljännessä ulottuvuudessa. Ja yksi niin kuin, tai toinen elementti on myös se, että siis kaikki nämä tämän kesämaan tuon puolisen hyödyntämiseen perustuvat teknologiat vaikuttavat sitten vahvasti myös niin kuin, elävien maailmaan. Eli siinä sitten just niin kuin Rachel tällä ektofonillaan voi ottaa yhteyttä kuolleeseen arkiston hoitajaan, joka pystyy hyvin nopeasti tällä neliulotteisessa eetterissä olevista arkistoista etsimään tietoa ja sitä Rachelille antamaan.
Hän on vähän niin kuin supertietokone.
Hän on vähän niin kuin tällainen elävä supertietokone. Ja tosiaan tuon puolisen kautta voi myöskin lähettää ektopostia. Sitten myöskin nämä edesmenneet voivat tällaisen henkihaarniskojen avulla vierailla lyhyesti elävien maailmassa. Ikään kuin elävien maailma on heille ikään kuin virtuaalitodellisuus.
Mutta kaikki eivät pääse kesämaahan. Pitää olla lippu isolla ällällä.
Kyllä, eli tässä ikään kuin tässä kesämaan Iso-Britannian eräänlaisessa jälkiviktoriaanisessa yhteiskunnassa, tai oikeastaan viktoriaanisessa yhteiskunnassa, koska tässä kesämaan maailmassa kuningatar Victoria edelleen hallitsee kesämaasta käsin vuonna 1938, niin siellä vallalla oleva poliittinen puolue on aika elitistinen ja yrittää olla kovasti meritokraattinen, eli tämä lippu pitää ansaita olemalla yhteiskunnalle hyödyllinen.
Millä tavalla sinun kirjassasi kesämaa ollaan yhteiskunnalle hyödyllisiä?
Se on tietysti liikkuva käsite, mutta siinä toki niin kuin sitten monesti käy niin, että käytännössä yhteiskunnalle hyödyllisinä pidetään heitä, jotka tulevat hyvistä perheistä, jotka tuntevat oikeat ihmiset, että se välttämättä systeemi ei toimi ihan niin hyvin kuin nämä sen systeemin luojat antavat ymmärtää.
Kyllä, korruptio on kavala. Mm-hmm. Oletko sinä miettinyt tässä, kun maalailit tämän ajatuksen toispuoleisesta, niin oletko sinä, Hannu, uskonnollinen?
No en ole, että siis olen kyllä aika ateisti tosielämässä, mutta on kyllä siis pidän uskontoja kyllä hyvin kiehtovina ja tällaisia pyhyyden ja ihmeen kokemuksia hyvin arvokkaina, että ne on toki osa meidän kokemusmaailmaa ihan selvästi, enkä ollenkaan kyseenalaista kenenkään uskon vakaumusta, mutta ehkä itse sitä en jaa, mutta haen kyllä ehkä sitten enemmän luonnosta tai taiteesta tai muusta tällaisia vastaavia pyhyyden tai ihmeen kokemuksia.
Mainitsit tuossa meidän lähetyksemme alussa, että tämä ihmeiden tuottaminen tai välittäminen on yksi syy, miksi kirjoitat. Haluat luoda ihmeitä tai
joo, haluan antaa muillekin tätä ihmeen tuntua, jota joskus tuon. Eli tällaista kokemusta siitä, että kun yhtäkkiä palaset loksahtavat kohdalleen ja avaavat tällaisen uuden maailman, joka on ehkä suurempi ja ihmeellisempi kuin mitä olisimme voineet kuvitella.
Tässä Kesämaa-kirjassahan, no kysyn vielä itse asiassa tästä kuolemasta ja tästä toispuolisesta yhden kysymyksen. No oikeastaan tämä seuraavakin vähän liittyy siihen, mutta se, että kuolema ei olisikaan lopullinen, vaan että voisit sen jälkeen olla yhteydessä tähän niin sanottuun todennettuun tai tietämäämme maailmaan, niin sehän kyllä herättää monenlaisia moraalisia kysymyksiä.
Kyllä, ja siis elävän merkityksestä menetys ja läheisten menetys on meidän elämään niin suuri osa, että on mielenkiintoista ajatella, että mitä tapahtuisi, jos meillä sitä kokemusta ei olisikaan, niin miten se vaikuttaisi meidän niin kuin kokemukseen omasta elämästämme. Ja yksi kysymys, mitä tässä Kesämaassa myöskin pohditaan jonkin verran, on, että millaista olisi olla ihminen, joka on kokenut aidon menetyksen maailmassa, jota sitä kukaan muu ei koe. Eli nämä päähenkilöt Peter ja Rachel, heillä kummallakin on jonkinlaisia läheisten menetyskokemuksia, joita kaikki muut tässä maailmassa, jossa tuon puolelta on hyvin konkreettinen, niin eivät jaa. Mutta siis mikä on mielenkiintoista myös, niin mehän nyt itse asiassa ihan oikeasti yritämme jo rakentaa tällaisia teknologisia tuonpuoleisia tällä hetkellä. Eli netistä löytyy palveluita, jonne voi syöttää oman sosiaalisen mediahistoriansa, ja nämä sitten koneoppimisen ja tekoälyn avulla yrittävät rakentaa niistä tällaisia chatbotteja, joiden kanssa voi keskustella, jotka yrittävät olla meidän jonkinlaisia digitaalisia kopioitamme, jotka sitten toki niin kuin ajan myötä vaan kehittyvät paremmiksi ja paremmiksi, ja jotka sitten jäävät jäljelle, kun meistä aika jättää. Eli kyllä niin kuin, eivät pelkästään viktoriaanisen ajan ajattelijat yrittäneet miettiä tällaisia teknologisia tuonpuoleisia, vaan me teemme sitä juuri nyt.
Tämä on todella mielenkiintoista. Nyt jos ei ole joku vielä lukenut yhtään tieteiskirjallisuutta, niin tässä esimerkiksi olisi oikein hyvä syy siihen tutustua. Kesämaassahan myös sodankäynti on erilaista. Se sota on siinä läsnä. Sitä on käyty aikaisemmin ja sitä ehkä tässä Kesämaan maailmassa ajatellaan, että tullaan käymään jatkossakin. Siinä suurvallat kilpailevat. Siinä oli mielenkiintoinen kuvaus siitä, että miten sotilaita voidaan käyttää, on ikään kuin tällaisia supersotilaita, jotka muuttavat olomuotoaan, joista tulee muuta kuin ihmisiä. Ja sitten kuvataan sitä, että minkälaista on tällaisen, mikä se on oikea termi, mitä minä voisin käyttää tämmöistä sotilaasta, mikä on vaan reikkarin mies.
Ektotankki.
Ektotankki. Ja minkälaista on sitten ektotankin elämä, kun hän on vetäytynyt palveluksesta. Ja kun luin niitä kuvauksia, niin tuli kyllä mieleen ihan tämä meidän aikamme, voiko nyt sanoa, onko tämä nyt sitten todellisuus vai onko tämä jotakin muuta, niin tämän todellisuuden sotaveteraanien kokemuksista. Oliko tämä jonkinlainen posttraumaattisten stressioireiden kuvaus tai joku semmoinen kauniisti ilmaistu
kyllä siinä toki niin kuin PTSD:tä jossain määrin käsitellään, eli sen verran avataan tässä nyt tätä käsitettä, että yksi niin kuin tällainen ase jota kesämaailmassa varsinkin Britannia hyödyntää, ovat tosiaan nämä ektotankit, jotka ovat siis medioita, jotka kanavoivat täältä tuonpuoleisesta ektoplasmaa, jota he pystyvät sitten muokkaamaan erilaisiksi aseiksi tai sotakoneiksi. Eli heistä tulee tällaisia vähän tällaisia H.G. Wellsin marsilaisten näköisiä hirviömäisiä olentoja, jotka sitten taistelukentällä pystyvät toimimaan, mutta heidän käyttövoimana ovat sitten nimenomaan nämä kuolleet sielut, joita taistelukentällä toki niin kuin syntyy sitten paljon. Eli Rachelin, päähenkilö Rachelin aviomies Joe on tällaisen kokemuksen käynyt läpi, ja sitten hänellä on kaikenlaisia oireita, jotka liittyvät siihen, että hänellä kirjaimellisesti on mukanaan kuolleiden sielujen sirpaleita, joita hänen sisimpäänsä on jäänyt sitten tästä näiltä taistelukentiltä.
Eli jos meillä on puhuttu toisen maailmansodan veteraanien näistä granaatin sirpaleista ja shrapnelin sirpaleista, niin nämä ovat sitten erilaisia sirpaleita.
Kyllä, nämä ovat tällaisia sielujen sirpaleita sitten kirjaimellisesti. Eli tieteiskirjallisuus on monesti niin kuin, ja fantasiassa myös, niin monesti metaforista tehdään konkreettisia. Hmm. Eli fantasiassa lohikäärme voi olla jonkin asian symboli tai kuvajäinen, mutta se on myöskin lohikäärme. Skifissä on yksi niin kuin omasta mielestäni kiinnostavimpia ulottuvuuksia on se, että voidaan ottaa tällainen näennäisesti symbolinen käsite, mutta sitten oikeasti miettiä, että mitä se käsite tekisi tosi maailmassa ja mitä siitä seuraisi. Eli siinä tulee tällainen ylimääräinen ulottuvuus siihen kerrontaan, joka sitten ehkä myöskin helpottaa tällaisten vaikeiden asioiden käsittelyä.
Tässä on myös viittauksia, no ei pelkästään nykyaikaa, vaan oikeastaan ihan meidän tunnetun sivilisaatiomme aikaan. Nimittäin tämä kesämaan päähenkilö Rachel White, hän työskentelee vielä tuolloin 30-luvulla hyvin vahvasti miesten määräämässä maailmassa, pitkälti miesten ehdoilla. Mä kuvailet siinä, että kuinka nämä hänen kollegansa ja nämä ihmiset, joihin hän törmää, niin eivät nyt välttämättä ole meritokraattisesti korkealle yllä, eivätkä ole niin kauhean päteviä tai taitavia, mutta ovat saaneet jonkinlaisella hyvävelikerholla vetoapua urallaan eteenpäin. Oletko feministi?
Feministi on niin monta määritelmää, että en
oikein... Yhdysvalloissahan se tarkoittaa tällä hetkellä vähän...
Niin, se on aika latautunut termi, mutta siis olen nyt varmaan siinä mielessä feministi, että siis uskon kyllä, että... Miehillä ja naisilla täytyy olla samat oikeudet. Me kaikki olemme ihmisiä ja meillä on kyky vaikuttaa maailmaan ja toimia siinä yhtä lailla. Tavallaan niin kuin tällaisen nimilapun tai minkä muun tahansa sukupuoleen tai sukupuolettomuuteen liittyvän nimilapun käyttäminen, niin ei pitäisi ihmisarvoon vaikuttaa mitenkään. Siihen kyllä uskon vahvasti mutta näinhän ei vielä meidän maailmassamme valitettavasti ole ja vielä vähemmän oli 30-luvulla. Ja itse asiassa tässä niin kuin kesämaan maailmassa sukupuoleen liittyvät arvot on ehkä säilyneet vielä konservatiivisempana kuin meidän oikeassa historiassamme, koska juuri niin kuin tämä viktoriaaninen ajanjakso on jatkunut vielä pitemmälle. Sen verran mainitsin Rachelin taustoista, että hän itse asiassa perustuu osittain oikeaan historian henkilöön, eli hänen esikuvanaan oli tällainen Britannian salaisen palvelun operatiivinen Jane Archer, jolla oli todellakin aika hämmästyttävä ura, kun sitä aikakautta ajatellaan, eli hän niin kuin, hänestä tuli, hän aloitti uransa sairaanhoitajana ensimmäisen maailmansodan aikaan, sitten hän liittyi Britannian salaiseen palveluun ja eteni siellä ihan niin kuin huipputasolle asti ja samaan aikaan opiskeli juristiksi ja oli itse asiassa vähällä paljastaa nämä salaiseen palveluun soluttautuneet neuvostoliittolaiset myyrät mukaan lukien Kim Philbyn, mutta sitten ei ihan siinä onnistunut, että Kim Philby, kun hän huomasi, että Archer oli pääsemässä lähelle, niin sitten siirsi hänet toisiin tehtäviin, jossa sitten hänen tutkimuksensa tyssäsi tähän, mutta tässä kesämaan tarinassa sitten käy hän toisin.
Kyllä, siinä myyriä löytyy.
Myyriä etsitään, kyllä.
Kyllä. Tässä kesämaassa käsitellään siis muun muassa kuoleman jälkeistä elämää, mutta naisten asemaa, sodan käyntiä, mainittiin veteraanit, ihmisten eriarvoisuutta kuoleman edessä ja myös suurvaltojen suhteita. Onko kesämaa poliittinen romaani?
Se ei tietoisesti ole tarkoitettu poliittiseksi romaaniksi, mutta se voi toki jokainen lukija tulkita ihan miten sen haluaa. Että oikeastaan en katso, että minun tehtäväni on välttämättä saarnata tai avata sitä viestiä sen enempää kuin miten se sitä kirjasta välittyy. Että siitä voi tosiaan näitä jokainen lukija niitä aspekteja etsiä, jotka heille on tärkeitä.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä vieraana Suomen menestyneimpiin tieteiskirjailijoihin lukeutuva Hannu Rajaniemi. Vai oletko menestynyt? Miten te mittaatte näin?
No siis tietysti olen ilahtunut siitä, että kirjoilleni on ja löytynyt lukijoita, että se toki on se menestyksen mittari ja vieläpä niin kuin aika paljon hyvin innostuneita ja innostuneita lukijoita, joten siinä mielessä en kyllä itse asiassa olisi voinut kuvitellakaan koskaan kirjailijan uran alkuvaiheessa, että tällaista menestystä olisin saavuttanut.
Jossain vaiheessa kerroit, että silloin kun kirjoitit ensimmäisen, tai ensimmäinen romaani oli julkaistu, että kirjoittaminen on sinulle harrastus ja henkireikä. Paveleeko se vielä tätä tarkoitusta? Oletko ajatellut, että joskus sinusta voisi tulla kokopäiväinen kirjailija?
Yritin yhdessä vaiheessa olla kokopäiväinen kirjailija, mutta jotenkin kaipasin kuitenkin sitä kontaktia oikeaan teknologiaan ja tieteeseen ja yrittäjämaailmaan ja niihin ihmisiin, jotka siellä toimivat. Että se kirjoittajan työ toki on kuitenkin aika yksinäistä. Mutta no ehkä joskus tulevaisuudessa sitä voi kokeilla uudestaan, mutta nyt niin kuin viime aikana on oikeastaan alkanut itse ajatella enemmän sitä, että kirjoittaminen ehkä on enemmänkin kuin harrastus ja oikeastaan palvelee ehkä samaa tarkoitusta kuin muutkin asiat, joita elämässäni teen. Eli yrittäjyys, jossa siinäkin on kysymys oikeastaan uusien maailmojen rakentamisesta ja uusien maailmojen avaamisesta.
Mainitsit tuossa, että kirjoittajan työ on yksinäistä ja silloin kun olit kirjoittamassa tätä trilogiaasi, kävit kirjoittajatapaamisissa, siis Skotlannissa, näihin vuosiin. Kyllä. Se on mielenkiintoista. Millaisia ne olivat? Mitä siellä tapahtui?
Eli Edinburghissa meillä tosiaan oli todella mainio kirjoittajaryhmä, joka siellä edelleen jatkaa toimintansa myös, jossa lähetimme siis kerran kuussa toisillemme tekstejä luettavaksi ennakkoon, ja joita sitten arvosteltiin ja ryhmä yritti luoda tällaisen hyvin turvallisen ympäristön, jossa sitten kovaakin kritiikkiä saattoi ilman niin kuin, ketään loukkaamatta esittää, ja jossa kyllä täytyy sanoa, että opin oikeastaan varmaan suurimman osan, mitä kirjoittamisesta tiedän tästä kirjoittajakollegioiden antamasta palautteesta. Nyt niin kuin Oaklandissa olen myöskin niin kuin koonnut tällaista pientä ryhmää, joka toimii samalla lailla, ja kyllä se tosiaan se vertaistuki kirjoittajalle aika tärkeää on, koska muuten se on tosiaan näyttöpäätteen tai muistikirjan edessä istumista, että on mukavaa jakaa se kokemus joidenkin muiden kanssa ja sitten tietysti saada suoraa palautetta ihmisille, jolla ei välttämättä niin kuin ole sitä samaa tunnesuhdetta siihen tekstiin.
Minkälainen palautteen vastaanottaja sinä olet, Hannu Rajaniemi?
Luulen, että olen vuosien myötä oppinut paremmaksi palautteen vastaanottajaksi. Et siis joskus niin kuin aluksi olin ehkä vähän ohutnahkainen, mutta siinä ehkä auttoi itse asiassa omalla kohdallani se, että tämä englanniksi kirjoittaminen oli ikään kuin sellainen tekosyy, mitä saatoin käyttää, että no tämä nyt oli vain tällainen kokeilu ja vielä toisella kielellä, ja sitten myöskin niin kuin, ehkä siitä tekstistä englanniksi kirjoittuna oli vähän enemmän sellaista tunne-etäisyyttä, että se ei ollut ihan niin kuin suoraan sielusta, eli siinä oli se käännösvälivaihe itsellä aluksi, mutta nyt toivottavasti olen oppinut paremmaksi palautteen vastaanottajaksi, että yritän niin kuin erottaa sen oman egoni siitä tekstistä tai muusta asiasta, josta kritiikkiä esitetään tai palautetta annetaan.
Sinulla on ihan uskomaton kyky kuvitella uskomattomia asioita. Tuossa äsken kerroit, että minkälaisten teorioiden pohjalla olet rakentanut maailmoja, joita kuvaat esimerkiksi Kesämaassa. Ja nämä kvanttivarastrilogiaankin maailmat ovat aikamoisia. Ja sinähän et, niin kuin, sinä et selittele sitä oikeastaan. Sinä et kerro, että miltä joku esine tarkalleen näyttää välttämättä, miten se on valmistettu, miten se toimii, miksi se toimii, kuka sen on keksinyt, vaan silloin kun lukija lukee sinun kirjojasi, niin hänen täytyy itse päätellä aika paljon. Eli se on semmoista palapelien rakentamista. Ja jotenkin tässä Kesämaassa esimerkiksi, toki siellähän jotkut kuolevat niin sanotusti kokonaan, että kaikilla ei ole sitä onnea tai mahdollisuutta jatkaa elämää Kesämaassa, mutta jos voisit kuvitella ihan täydellisen maailman, niin minkälainen se olisi? Oletko koskaan miettinyt sitä, että rakentaisit utopian, joka olisi Hannu Rajaniemen mielestä ihana sekä sinulle että muille?
No tietysti kirjallisuudessa utopiat ovat aina vähän tylsiä. Eli se ehkä juuri sen takia niitä ei kirjallisuudessa hirveästi esiinny. Että Ian Banks, joka edesmennyt Ian Banks, joka tuossa mainittiin, niin hänen kulttuurinsa, joka on utopia, niin yleensä hänen tarinansa tapahtuvat sitten sen utopian ja ei-utoppisten yhteiskuntien rajoilla. Mutta varmaan niin kuin ehkä yhtiökumppani Nikolain kanssa nyt kovasti yritämme rakentaa sellaista mini-utopiaa tästä omasta yrityksestämme. Että meillä nyt siellä kuitenkin on vapaus jossain määrin sanella sääntöjä ja yrittää rakentaa järjestelmiä, jotka niin kuin tukevat tällaista hedelmällistä yhteistoimintaa luoda tiimiä, jossa kaikilla on mukava ja turvallinen olla. Et se ehkä niin kuin se nyt tässä tällä hetkellä voi olla jonkinlainen mini-utopia. Kyllä siihen, niin siis ehkä tämmöistä globaalia utopiaa on hankala tästä suoralta kädeltä yksityiskohtaisesti ruveta kuvittelemaan, mutta kyllä se varmaan siihen tällaiset turvallisuuden, toisten hyväksyminen ja erilaisuuden hyväksyminen ja itsensä toteuttaminen varmasti liittyvät. Ja vapaus niin kuin, tutkia ja perehtyä niihin asioihin, jotka ovat omien arvojen kannalta tärkeitä.
Meillä on vielä ihan hetki aikaa. Voisin kysyä sinulta. Joudun pyytämään tähän aika lyhyen vastauksen, mutta sinä olet asunut siis sekä Iso-Britanniassa, joka nyt on valinnut Brexitin ja taistelee sen kanssa, ja tällä hetkellä asut Yhdysvalloissa Atlantin takana, jonka presidentti haluaa kauppasotaa, on protektionistinen. Miten sinä suhtaudut valtion ja kansallisuuden käsitykseen?
Se on aika vahvasti nyt ristiriidassa sen kanssa, että mitä maailmassa tapahtuu. Et me elämme globaalissa maailmassa, ja tämä tällainen kansallinen identiteetti ja kansallisvaltion käsite on peräisin jo parin vuosisadan takaa. Mm-hmm. Tosiaan valtioiden väliset rajat eivät sido kaupankäyntiä ja varsinkaan elektronista vuorovaikutusta. Eli meidän pitää varmaan lähivuosina tai lähivuosikymmeninä kovasti miettiä, että mikä se tulevaisuuden kansallisvaltion korvike tulee olemaan.
Niin.
Ja tarvitaanko jonkinlainen todellinen globaali yhteiskunta, jossa se identiteetti määritellään jotenkin muuten kuin kansallisuuden ja kansallisvaltion kansalaisuuden perusteella, vai pitääkö mennä pienemmäksi? Eli niin kuin kaupungeista on tulossa vahvoja toimijoita nykyään, varsinkin suurkaupungeista, eli pirstoudutaanko vielä pienemmiksi palasiksi. Sen tulee tulevaisuus näyttämään, mutta jotakin varmasti tapahtuu, ja nyt ollaan tällaisessa mielenkiintoisessa murroskohdassa.
Tällaiset kaupunkivaltiot tai kaupunkiyksiköt tietenkin ovat siinä mielessä vähän hankalia, että Ylivieska versus Boston vaikkapa, niin niillä on aika erilaiset toimintamahdollisuudet.
Kyllä, että se sitten tosiaan voi olla, siinä se vaara on, että tällaiset suuret solmukohdat sitten määrittelevät, sanelevat säännöt kaikille muille, mutta voi, en tiedä sitten mitä tapahtuu, kun teknologia sitten vielä enemmän mahdollistaa näiden solmukohtien toimintaan osallistumisen ilman, että siellä on fyysisesti läsnä, eli ehkä seuraavan sukupolven virtuaalitodellisuus tai eteläsnäolo vaikuttaa tähän hyvinkin voimakkaasti.
Aikamme tässä oli rajallinen, valitettavasti. Olisin voinut jatkaa vielä vaikka kuinka pitkään kanssasi, Hannu Rajaniemi. Kiitos, että pääsit Kulttuuri Ykkösen vieraksi.
Kiitos paljon.
Ja tämän Kulttuuri Ykkösen äänitarkkailija oli Pasi Ilkka ja tuottajana toimi Pekka Toikka. Minun nimeni on Pauliina Grym ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna, jolloin Kulttuuri Ykkönen tehdään suorana Musiikkitalosta ja sitä isännöi Jakke Holvas.